Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 13. august 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Socijalistička narodna partija bira novog šefa stranke na 8. stranačkom kongresu. Američki predsjednik Donald Trump ponovio spremnost za upotrebom vojnih mjera protiv Sjeverne Koreje. Katolički vjernici na Guamu predvodili su molitvu za mir. Francuzi postali skeptični u odnosu na predsjednika Macrona. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Osmi vanredni kongres Socijalističke narodne partije počeo je danas u Podgorici. Trebalo bi da bude izabran novi predsjednik te partije. Kongres je počeo intoniranjem državne himne i izborom radnih tijela. Kandidati za novog stranačkog lidera su bivša poslanica Snežana Jonica, predsjednik Karate Saveza Crne Gore Vladimir Joković i bivši savjetnik u poslaničkom klubu Goran Dašić. Delegati raspravljaju o izvještaju između dva kongresa. Doskorašnji predsjednik SMP-a Srđan Milić rekao je da mu je bila čast da vodi stranku i poželio svaku sreću. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je sinoć u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da su Sjedinjene Američke Države spremne, ako to bude neophodno, da upotrijebe vojne mjere protiv Sjeverne Koreje, saopštila je Bijela kuća. Sjedinjene Države sa svojim saveznicima spremne su da sprovedu kompletan asortiman diplomatskih, ekonomskih i vojnih mjera kako bi se okončale nuklearne prijetnje iz Sjeverne Koreje, navodi se u saopštenju. Bijela kuća je dodala da su se Trump i Macron založili da zajedno rade kako bi sankcije Ujedinjenih nacija bile primijenjene prema Sjevernoj Koreji. Katolički vjernici na Guamu, američkom ostrvu u zapadnom Pacifiku, koje je suočeno sa prijetnjom raketnog napada iz Sjeverne Koreje, predvodili su molitvu za mir, javlja agencija France Press. Guam treba da se moli za pravedno rješenje neslaganja i mudrost i u riječima i u djelima, rekao je nadbiskup Michael Burns. Na molitvi za mir održanoj u vrijeme ručka u glavnom gradu Hagatni okupilo se stotinak ljudi. Na Guamu su smještene dvije velike američke vojne baze, odnosno više od 6000 pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Država. Mladi francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je brzo postao popularan u predizbornoj kampanji poslije 100 dana od dolaska na vlast, suočava se sa skepticizmom Francuza, ocijenili su francuski mediji. List Figaro podsjetio je da je Macronova popularnost opala sa 43 na 36%, što je manje od popularnosti bivšeg socijalističkog predsjednika François Hollande. Inače rekordera kao najnepopularnijeg predsjednika, tada je Hollande imao povjerenje 46% Francuza. Analitičari smatraju da jenjava euforija ili makronomanija koja je vladala za vrijeme predsjedničkih i parlamentarnih izbora i dodao da Francuzi sada očekuju rezultate i dalje reforme. Iranski parlament izglasao je izdvajanje dodatnih 520 miliona dolara za razvoj raketnog programa i jačanje regionalnih aktivnosti elitne revolucionarne garde kao odgovor sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci moraju znati da je ovo samo prva od naših akcija, rekao je predsjednik parlamenta Ali Larijani, nakon što je objavio rezultat glasanja. Sjedinjene Američke Države su u julu uvele nove sankcije Iranu zbog raketnog programa i izrazile duboku zabrinutost zbog opasnih aktivnosti Irana na Bliskom istoku koje podrivaju stabilnost, bezbjednost i prosperitet regiona. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas da je sirijska vlada za 2 mjeseca 2,5 puta uvećala teritoriju koju kontroliše. Šojgu je to izjavio u intervju za rusku državnu televiziju i predvidio kraj borbi protiv Islamske države. On je rekao da će pad ekstremističkog uporišta Deir Ezor na Eufratu reći mnogo, ako ne i sve, o završetku bitke sa džihadistima. Rusija je blizak saveznik sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i od 2015. pruža podršku iz vazduha sirijskoj vojsci. Islamska država je posljednjih mjeseci pod pritiskom sa više strana izgubila velike teritorije u Iraku i Siriji.
slobodnaevropa.org.
U izboru iz programa Radija Slobodna Evropa podsjećamo: reakcije u susjedstvu na najavu deklaracije o opstanku srpskog naroda, Bosna i Hercegovina se protivi namjeri Hrvatske da gradi Pelješki most, podaci o broju ruskih turista u crnogorskim hotelima ukazuju da ruska propaganda o navodnoj antiruskoj histeriji u Crnoj Gori nije imala efekta, o inicijativi pokreta Četnici Valjeva da se ulica Proleterskih brigada preimenuje u ulicu Draže Mihajlovića i u Crnoj Gori inicijative za podizanje spomenika ratnim zločincima.
O reakcijama u susedstvu na zajedničku deklaraciju koju su najavili predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Da li je tu samo reč o manevarsko-taktičkom koraku Vučića da amortizuje nezadovoljstvo nacionalističkog biračkog tela u Srbiji zbog prestojeće, kako se ističe, racionalnog zaokreta njegove politike prema Kosovu, ili se pak radi o tome da se ponovo na sto stavlja srpsko nacionalno pitanje, da se priprema memorandum 2, kako kaže jedan od sagovornika Branke Trivić.
Mene to tako asocira na črtanje ili na memorandum Sanua.
Ovako za Radio Slobodna Evropa, Slavo Kukić, akademik i profesor Mostarskog sveučilišta, komentariše deklaraciju o delovanju Srbije i Republike Srpske za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, koju parlamenti u Beogradu i Banja Luci treba da usvoje na jesen. Ta odluka pala je tokom novosadskog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim predstavnicima Srba iz regiona povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Vučić je doduše istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi i da sa njima želi najbolje odnose. To naglašava i Miodrag Linta, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. On međutim za Radio Slobodna Evropa ističe.
Najteže je položaj Srba na području Hrvatske i Federacije BiH. Također težak položaj Srba je u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Albaniji. Nažalost, Srbi u Sloveniji dalje nemaju status nacionalne manjine. Taj status imaju pripadnici italijanske i njemačke manjine, iako su 5-6 puta brojčano manji od pripadnika srpske nacionalne zajednice. Jedino položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj je zadovoljavajući, iako i tamo ima prostora za napredak.
Kaže Lint. Je li to u Bosni i Hercegovini ugrožen i urušen srpski nacionalni identitet? Dragan Đukanović, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne vidim opasnost od ugrožavanja srpskog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Zaista i ne znam šta će biti suštinski sadržaj te najavljene deklaracije.
Šta je onda po sredi što treba da sredi najavljena deklaracija o opstanku Srba? Profesor Slavo Kukić.
Prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća. Taj drugi memorandum umotati u celofan zaštite srpske nacije, a posrijedi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Kukić referiše na zloslutni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji se smatra izrazom velikosrpskog nacionalizma. Taj dokument je, pored ostalog, tvrdio da su Srbi diskriminisani jugoslovenskim ustavom i da se na Kosovu sprovodi fizički, politički, pravni i kulturni genocid nad srpskim stanovništvom. S obzirom da najava deklaracije o opstanku Srba u regionu vremenski koincidira s Vučićevim pozivom na unutrašnji dijalog o Kosovu, oslobođen gusala i mitova, nameće se pitanje da li on taj za nacionaliste bolni rez kosovskog narativa želi da amortizuje ovom pričom o pojačanom bdenju nad Srbima u Bosni i Hercegovini i drugim susjednim državama. Profesor Slavo Kukić priznaje da je i sam zbunjen, da ne isključuje ovu mogućnost, ali da se pribojava i nečeg mnogo zloslutnijeg.
Može biti dio projekta koji ide u pravcu, ok, Kosovo smo izgubili već 80-ih godina, tu je pritisak svijeta i ne možemo učiniti ništa, ali nam je prostor Bosne i Hercegovine ili barem 49% njezinog dijela sada otvoren za, recimo, agresivni nastup.
Kaže Kukić, koji priznaje da mu je vrlo teško da se decidno opredeli koja od ove dve opcije mu izgleda verodostojnije. Slično je i stanovište Zlatka Vujovića, političkog analitičara iz Crne Gore.
Srpsko biračko tijelo je dominantno nacionalističko, prorusko i samim tim on mora da se udvara tom biračkom tijelu. Tako neke dramatične promjene, bez obzira što Vučić bi želio da bude zapamćen kao neko koji je rešavao brojna pitanja od interesa za Srbiju, nisu uvijek moguće.
Čak i da je samo domaći igrokaz u službi amortizovanja besa nacionalista u Srbiji zbog Vučićeve eventualne radikalnije promjene kosovske politike, ne sme se, ako se želi mir i stabilnost u regionu, mahati ovakvim svesrpskim deklaracijama, koje zaista zloslutno podsjećaju na koncepte koji su stvarali teren za ratne strahote 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o sporovima u regionu. Iako je Republika Hrvatska od Europske komisije dobila 357 miliona evra za gradnju Pelješkog mosta u BiH, se ta odluka osporava i podsjeća da državno predsjedništvo nikada nije dalo saglasnost za gradnju mosta koji bi u Neumu zatvorio pristup otvorenom moru. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske godinama opterećuje problem izgradnje Pelješkog mosta. Njime bi Hrvatska željela povezati svoj teritorij koji se praktično prekida na BiH dijelu mora u Neumu. Nedavno je Europska komisija objavila kako je odobrila 357 miliona eura za izgradnju ovog mosta, što je uzburkalo javnost u Bosni i Hercegovini. Tako je predsjednik glavnog odbora stranke Demokratske akcije Halid Genjac izjavio.
Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države.
Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta.
Odmah je reagovala ministrica regionalnog razvoja Republike Hrvatske Gabriela Žalac, koja je poručila da će se most graditi.
Nikakva prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta kao najveći projekt u ovoj financijskoj perspektivi. Nema nikakvih, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo na neki način upravo izgradnju ovog projekta.
Stručnjaci upozoravaju da se Pelješki most ne može graditi prije utvrđivanja međudržavne morske granice. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže.
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, kao visina mosta, glavni raspon i ostalo, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru i to pod više konvencija o pravu mora. Nisu to nikakve teritorijalne vode Hrvatske, niti unutrašnje vode Hrvatske. Posebno nisu one koji se nađu ispod nekog indiciranog Pelješkog mosta. To su međunarodne vode koje pripadaju međunarodnom plovnom putu Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska nema nikakav papir, možda je neko falsifikovao.
Inače, u BiH javnosti se sve češće pominje mogućnost falsifikovanog pristanka Bosne i Hercegovine za izgradnju Pelješkog mosta, što sekretar Ministarstva prometa i komunikacija u Vijeću ministara Igor Pejić u izjavi za državni radio odlučno demantuje.
Priličnom rezignacijom u ime ministarstva odbacujemo takve navode. Naime, ne samo što je besmislen takav navod uopće da bi neko se usudio u ministarstvu napraviti takvo nešto. S druge strane, takva suglasnost kad bi i postojala, a da jeste, nazovimo to tako, eventualno krivotvorena, sa strane ministarstva ona ne znači ništa jer mora biti ovjerena, odnosno usvojena od strane Vijeća ministara predsjedništva Bosne i Hercegovine. A evidentno je da su stručne skupine usuglasile tehničke karakteristike mosta. Dakle, nisu se bavile pitanjem pomorske granice, to su pitanje nadležnih drugih ministarstava, odnosno Državne komisije za upravljanje granicom.
Grupa BiH parlamentaraca priprema pismo koje će uputiti na više međunarodnih adresa kako bi se zaustavila gradnja Pelješkog mosta. Jedan od inicijatora je poslanik Šemsudin Mehmedović.
Pismo je sročeno s tim da se još vrše usaglašavanja sa većom grupom zastupnika i naravno prevod na engleski jezik.
Na ovu inicijativu i osporavanje gradnje Pelješkog mosta predsjednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković kaže.
Ovo se radi vjerojatno o pojedinačnim pokušajima skupljanja političkih poena u jednom dijelu političkog spektra u Bosni i Hercegovini, ali Hrvatska ide s Pelješkim mostom.
Značajan projekat kao što je izgradnja Pelješkog mosta traži jedinstven odgovor zvaničnika Bosne i Hercegovine i to što prije, nakon odluke Europske komisije o skoro 360 miliona eura za njegovu gradnju. Međutim, kako u pogledu i drugih sličnih tema, na taj jedinstven stav moglo bi se još dugo čekati, a Hrvatska sigurno neće gubiti vrijeme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O letnjoj turističkoj sezoni u Crnoj Gori, koja je u punom jeku, a zvanični podaci potvrđuju značajan porast broja ruskih turista uprkos žestokoj anticrnogorskoj propagandi tamošnjih vlasti zbog ulaska Crne Gore u NATO. I pored pokušaja Kremlja da ruske građane odvrate od putovanja u Crnu Goru, čini se da turisti sa tog područja ne mare previše za političke razmirice na relaciji Moskva-Podgorica, beleži Predrag Tomović.
Najnoviji podaci Nacionalne turističke organizacije Crne Gore pokazuju da su turisti iz Rusije u prvih šest mjeseci ove godine ostvarili 4 puta više noćenja u crnogorskim hotelima nego u istom periodu prošle godine. Broj ostvarenih noćenja turista iz Rusije je preko 179.000. U hotelima je tokom prvih šest mjeseci ove godine boravilo blizu 30.000 turista iz Rusije, što je 14% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ruska državna propaganda, čiji je cilj bio da odvrati Ruse od dolaska i boravka u Crnoj Gori i tako nanese štetu crnogorskom turizmu, evidentno nije ostvarila efekat kakav su vjerovatno očekivale vlasti u Kremlju. Podsjetimo, Rusija je zaprijetila ekonomskom i političkom osvetom Crnoj Gori zbog njene odluke da se pridruži NATO, uključujući i kampanju podrivanja crnogorske turističke industrije, koja se u velikoj mjeri oslanja upravo na goste iz Rusije. A zašto su ruski turisti ignorisali poruke najviših državnih zvaničnika da Crna Gora više nije bezbjedna za Ruse, kao i da je u Crnoj Gori na sceni rusofobija? O mogućim razlozima za Radio Slobodna Evropa govori direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak-Kukavičić.
Ta priča je intenzivirana kad su ljudi, čini mi se, već i negdje odlučili gdje će ići na odmor. Moguće da, kao što imate u svakoj državi, ljudi apsolutno se vode svojim izborom, ne vodeći računa šta kaže zvanična politika o tome gdje ići na odmor i slično. Dakle, čini mi se da je to razlog, a Crna Gora je prepoznata kao bezbjedna destinacija. Odnos cijene i kvaliteta je jako dobar. Gosti koji dolaze u Crnu Goru uvijek se vrate zadovoljni sa svojih odmora i mogu do 3 mjeseca da budu u Crnoj Gori i jezičke barijere su tu, čini mi se, nešto što njima je mnogo jednostavnije u Crnoj Gori se sporazumiti neko nego u nekoj drugoj državi. Tako da su, mislim, sve to razlozi zbog koji ta propaganda nije uticala, recimo, dođe do smanjenja.
Mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju također Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. Tu činjenicu svakako ne treba podcijeniti kada je u pitanju ovogodišnji porast broja turista iz Rusije, ukazuje Željka Radak-Kukavičić i dodaje.
Značajni broj gostiju iz Rusije, odnosno državljana Rusije, ima svoje nekretnine u Crnoj Gori, pa negdje možda i to utiče da i taj turistički promet je intenziviran upravo u ovom periodu jula, augusta. Moram da kažem i pred i po sezoni, sve vrijeme u kontinuitetu imamo rast sa tog tržišta.
Turizmolog iz Budve Rade Ratković kaže za Radio Slobodna Evropa da nije ni bilo za očekivati da će Rusi koji imaju nekretnine u Crnoj Gori i koji zarađuju davajući u zakup te objekte preko ljeta odustati od dolaska u Crnu Goru.
Pa ako je samo riječ o političkim proklamacijama, sugestijama, to je i kod drugih zemalja ne djeluje odlučujuće na turiste. Kada nema državnih mjera zabrane, to ne djeluje odlučujuće. Da ima državnih mjera, onda bi to bilo odlučujuće. A želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valoriziju. Teško će se oni toga odreći bez direktne zabrane da se to radi, a te zabrane nije bilo. Tako da u tom smislu politika nije moćna na taj način. Međutim, država bi bila moćna da je posegnula za državnim administrativnim mjerama.
O tome da anticrnogorska propaganda zvaničnika u Moskvi nije uspjela govori i podatak da je samo tokom prethodne sedmice na aerodrom Tivat doputovalo 13.000 putnika iz Rusije ili 15% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom jula, prema podacima aerodrom Tivat, bilježi rast prometa putnika sa ruskog tržišta do 22% i rast prometa aviona do 20%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o inicijativama za promjenu naziva ulica u Srbiji i podizanje spomenika ratnim zločincima u Crnoj Gori. Pred Komisiju za određivanje naziva ulica i trgova Valjeva ponovo je stigao zahtev da jedna ulica dobije ime četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Inicijativa iz Valjeva nije usamljena i Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja dva puta je tražila da Novi Sad dobije ulicu Slobodana Miloševića, javlja Ognjen Zorić.
Svakih nekoliko meseci u fokus javnosti Srbije iznova se vraćaju ista pitanja vezana za događaje iz Drugog svjetskog rata. Raspravu o četnicima i partizanima ovog puta aktualizovala je inicijativa pokreta pod nazivom Četnici Valjeva da ulica u njihovom gradu, koja se sada zove Prva proleterska, bude nazvana po četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću. Valjevci su o tom predlogu podeljeni.
Ulica Proleterskih brigada sadrži množinu više žrtava za slobodu. Sloboda ima veliku cenu. Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, ali Proleterske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo čas draži.
Mislim da mi je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
Rekli su nam Slobodanka, Šaben i Miroslav iz Valjeva. Zahtjev je sada pred komisijom koja je već odbila istu inicijativu, podnetu maja 2015. ni nedjelju dana nakon što je Viši sud u Beogradu Mihajlovića rehabilitovao. U podeljenom društvu u kome o istoriji nema opšte prihvaćenog suda kada su u pitanju događaji iz Drugog svjetskog rata, sličnog principa držala se i komisija koja je nakon petooktobarskih promjena bila zadužena za imenovanje ulica u glavnom gradu. Na to podsjeća Mileta Prodanović, pisac i slikar koji je bio član te komisije.
Ta komisija nije davala u Beogradu nijedan naziv koji ima sporan militaristički prizvuk. Davali smo imena po glumcima, piscima, slikarima. Ja mislim da to tako treba da bude.
Što se tiče društva u kome se podnose inicijative, poput one koja je upravo pred Valjevskom komisijom, Prodanović primećuje da...
Mi naravno nemamo konsenzus o Drugom svjetskom ratu, to je vrlo često bitka na brvnu.
Društveno konsenzusa nema ni kada su u pitanju događaji iz novije istorije, odnos prema ratovima 90-ih i tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Tako su u posljednjih godinu i po dana pokrenute barem tri inicijative da se upravo Miloševiću oda počast. Posljednja je bilo ponavljanje zahtjeva Srpske radikalne stranke da mu se u Novom Sadu dodeli ulica. Prethodno je krajem prošle godine pred parlament grada Leskovca bio upućen prijedlog da se Miloševiću vrati titula počasnog građanina. Na leto 2016. mogla se čuti čak i ideja da se Miloševiću podigne spomenik u Beogradu. Marko Milosavljević, aktivista organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja se u više navrata suprotstavila pokušajima odavanja počasti Miloševiću.
Mislim da isto je sa tim četničkim pokretima kao što je u Valjevu ili inicijativama u drugim gradovima da se Miloševiću podigne spomenik. Prosto državni organi nemaju tačnu orijentaciju kakav je njihov odnos prema prošlosti. Od ujutru do uveče menja se, sutra smo ka Briselu, a preko sutra ka Moskvi, a između toga nema tačnog odnosa prema tome šta je bila naša prošlost.
O takvom lutanju svedoči i to da se među brojnim raspravama o predlozima za rehabilitaciju ili odavanje počasti različitim ličnostima koje su istoriju obeležile na način koji deli sadašnju javnost, zaboravljeni mnogi koji bi bili i nesporni i dostojni društvenog priznanja kakvo je to da neka ulica ponese njihovo ime, primećuje to pisac Mileta Prodanović.
Recimo, šta znam, slikar Ivan Tabaković, koji je verovatno najveći slikar druge polovine 20. veka, nekim sticajem okolnosti nema ulicu, recimo, u Beogradu. Tim pre ne vidim inicijativu da neko ko je vodio pokret koji je istorijski izgubio, a za sobom ostavio mnogo pogrešnih tragova.
Napomenimo ovdje i da su u Srbiji usled različitih razloga, koji su neretko svoje uporište imali i u aktualnoj političkoj klimi, mnogi ličnosti izgubile ulice ili su im spomenici sklonjeni na manje vidljiva mjesta. Posljednji primjer dogodio se u najstrožem centru Beograda. Posle gotovo 7 decenija, s jedne od najfrekventnijih tačaka u Beogradu, Trga Slavija, uklonjeni su spomenik i posmrtni ostaci istaknutog vođe i teoretičara socijalističkog pokreta Dimitrija Tucovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milana Kuzmanović, iz Beograda Ognjen Zorić.
O sličnim inicijativama u Crnoj Gori, nakon što je država naložila uklanjanje spomenika Puniši Račiću i najavila da neće dozvoliti postavljanje spomenika drugom zločincu Pavlu Đurišiću, nejasno je zašto određene političke partije i grupe građana insistiraju na projektima za koje se unapred zna da će biti osujećeni. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Bez obzira što su državne institucije saopštile da neće dati odobrenje za podizanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, takozvani Vojvodski savjet Ravnogorskog pokreta je usvojio deklaraciju o pomirenju i podizanju spomenika Vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana. Crnogorske institucije su saopštile da zakon ne dozvoljava podizanje spomen obilježja događajima i ličnostima koji simbolizuju gubitak slobode Crne Gore, saradnju sa okupatorom, sukob naroda na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, zastupanje šovinističke i nacističke ideologije te onima koji su imali negativnu ulogu u istoriji čovječanstva. Po tom osnovu nedavno je naloženo i uklanjanje spomenika Puniši Račiću u Andrijevici, ubici hrvatskih poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Iako je spornim ličnostima, u ovom slučaju dokazanim zločincima, zabranjeno podizati spomen obilježja, određene političke grupe ili grupe građana insistiraju na reafirmaciji poraženih ideologija, afirmacijom ličnosti koje su predstavljale te ideologije. Istoričar i sadašnji poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović ocjenjuje da je na dijelu afirmacija ideologije koja je poražena, ali nije uništena.
Oni zagovaraju da se ponove situacije, da se ponove dešavanje Drugog svjetskog rata ili situacija s početka 90-ih kada je na prostor bivše Jugoslavije došlo upravo do eskalacije tih ideologija za koje se dugo mislilo da su poražene u Drugom svjetskom ratu, odnosno i da su nestale. U stvari postalo je jasno da one jesu poražene, ali da nisu uništene i da nasljednici tih ideologija i danas su veoma aktivni i da nastoje da te ideologije što više omasove i da ih opet promovišu. Dakle, 2017. Imamo u Crnoj Gori, nažalost, moramo konstatovati, političke partije, pojedince koji žele da se ponovi ono što je Pavle Đurišić uradio tokom Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori. A dakle, to je promovisanje fašizma, promovisanje nacizma, etničko čišćenje, genocid nad ljudima druge vjere i druge nacije.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković ipak smatra da štetna inicijativa podizanja spomenika Pavlu Đurišiću ipak ima i drugu svrhu, a to je skretanje pažnje sa tema od životnog značaja u Crnoj Gori.
Izlično je dalje obrazlagati koliko je nazadna i štetna inicijativa da se Pavlu Đurišiću, koji je za saradnju sa okupatorom od Adolfa Hitlera do nagradnje Železnim krstom, podigne spomenik u zemlji koja antifašističku borbu smatra jednim od najsvjetlijih trenutaka svoje istorije. Jasno je zagovornicima te gluposti da ona nema nikakvu šansu za uspjeh. Čak i da je ideja izvorno njihova, nekolicina ljudi iz njegovog sela ne mogu učiniti centralnom temom u državi ovih dana. Dakle, ova i slične teme, ne podcjenjujući njihovu štetnost, prvenstveno služe da danas ne pričamo o životnim problemima, da ne pričamo o povećanju PDV-a, povećanju akciza, o namjeri da se prodaje rodantiva, da ne pričamo o činjenici da se članovima kriminalne grupe iz DPS-a i dalje omogućava da ne služe kazni, da se rugaju pravdi. Da ne bi pričali o ovim i sličnim temama, mi se bavimo nazadnom inicijativom nekolicine ljudi iz sela Pavla Đurišića.
Dragutin Papović smatra da insistiranje na reafirmaciji poraženih ideologija predstavlja provokaciju za državu, ali i test prema najvećim vrijednostima na kojima počiva Crna Gora. Papović ocjenjuje da stoga država mora biti stalno na oprezu.
Ukoliko se odustane od obrane antifašizmom, dakle ukoliko se dozvoli provođenje ovakvih inicijativa, onda je država zaista u velikoj opasnosti. Zato ja mislim da u ovom slučaju i sličnim slučajima nadležni državni organi, ali i svi oni pojedinci, organizacije, institucije koje se bave zaštitom i promocijom antifašizma moraju da pošalju nedvosmislene poruke da se afirmacija četničkog, nacističkog i fašističkog pokreta u Crnoj Gori ne smije dozvoliti ni po koju cijenu. U suprotnom onda mislim da ni ono što je građanski mir i ono što je više vjerska i više nacionalna država Crna Gora ne bi bilo držano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom na kraju podsjećamo na naslove emisije. Socijalistička narodna partija bira novog šefa stranke na 8. stranačkom kongresu. Američki predsjednik Donald Trump ponovio spremnost za upotrebom vojnih mjera protiv Sjeverne Koreje. Katolički vjernici na Guamu predvodili su molitvu za mir. Francuzi postali skeptični u odnosu na predsjednika Macrona. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.